Ciklični alkoholi su isključivo oni kod kojih je hidroksilna grupa direktno vezana za osnovni prsten cikloalkana. Primjeri: 2-metil ciklopropanol, 2-etil ciklobutanol itd. U svim prikazanim primjerima hidroksilna grupa ima najviši prioritet i numeracija počinje od ugljenikovog atoma u prstenu za koji je hidroksilna grupa vezana. Jedinjenje može sadržavati dve ili više hidroksilnih grupa. Takva jedinjenja se označavaju kao dioli, trioli itd. Šećeri su tipični primjeri polihidroksilnih alkohola.